Kysymyksiä oli yksi tuolla laatikossa. Jakeiden 1.4 ja 1.5 välissä oli syy-yhteys. Rakkaus seuraa siis Jumalan lupauksesta. Tarkoittaako jakeen 5 sana toivo lupausta alkukielessä, siis kreikassa? Onko sana toivo jotain muuta kuin miten yleensä ymmärrämme toivolla? Toivo yleensä nimittäin sisältää aina myös runsaan tuntuista epävarmuutta, eli se on tosiaan vain toivoa näin arkisessa mielessä, olkoonkin toteutumisen todennäköisyys kuinkakin suuri kautta pieni. Eli toivo tai lupaussanan ja jakeet 1.4, 1.5 oli kyseessä. Joo. Elpis. Eli toivosana täällä tosiaan on. En muista kumpi käännös sen on sitten lupaukseksi. Joo. Täällä on vaan se toivosana kreikassa. Mut mun täytyy nyt varmaan tavata tää vielä läpitte tää pätkä, koska joskushan käännöksissä niinku lukemisen helpottamiseksi siirrellään vähän. Jos luet vaikka roomalaiskirjan alkua, niin sitä on aika paljon siirrelty tavallaan niin kuin tavaraa, että se on helpompi ymmärtää jakeesta toiseen. Mutta siis toivon varmuudesta, niin tässähän se varmaan idea on kuitenkin nimenomaan Paavalilla korostaa sitä, että se toivo on säilytettynä meille taivaassa. Eli se on niin kuin jotain semmoista toivoa, mitä ei kukaan voi viedä, mitä ei kukaan voi meiltä ottaa pois. Se on siellä Jumalan luona ikään kuin. Tämä on tämmöinen tavallaan vähän, mulle tulee mieleen kuva pankista, josta niin kuin ei voi kukaan mitään varastaa. Eli taivaassa on tallella se toivo. Ja tässä tietysti tulee mieleen Herramme Jeesus Kristus, joka on meidän toivomme. Joo. Kirkkauden, joo. 1.27, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kyllä. Hyvä, kiitos. Joo. Mehän eletään niinku paradoksissa tai miten sen sanoisi, ristiriidassa. Että meillä on jo varma toivo ja silti me niinku täällä ähkitään ja puhkitaan ja odotetaan vielä. Vielä mennään uskossa eikä näkemisessä. Mutta se korostus on aina se, että koska toivon antaja on luotettava, häneen voi luottaa, niin sen takia myös se toivo on varma. Lasse tulee jatkamaan.
Raamattu opettaa muutenkin välillä aika paljon niin kuin vastoin ikään kuin meidän arkikokemusta. Ja mä ajattelin, että tuohon toi hebrealaiskirjeen sana voisi olla hyvä vielä rinnalle tuosta toivosta, hebrealaiskirje 6 ja jakeesta 19. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni, kun hän oli tullut ylipapiksi, jonka pappeus on ikuista Melkisedekin pappeutta. Mutta just se, että kun se on erilainen kuin meidän tämän elämän toiveet tai toivot, että kun se on Kristuksessa. Ja silti toki niin kuin kristittynä me tiedetään, vähän niin kuin puhutaan myös, Johanneksen kirje puhuu paljon pelosta ja pelkäämisestä ja muusta. Ja me tiedetään, että vaikka meille sanotaan monta kertaa, että ei tarvitse pelätä, niin silti me pelkäämme ihmisinä, koska meissä on myös se meidän inhimillinen luontomme ja vastaavasti, vaikka meille sanotaan, että se on varma toivo niin ihmisinä, niin se ei ole meille aina niin varma, vaikka se Kristuksessa on sinällänsä varma, mutta se meidän uskomme horjuvuuden ja vähäisyyden ja elämän koetusten kokemusten kautta, niin se ei välttämättä meidän tuntemuksissamme ole sillä tavalla samalla tavalla varmaan kuin sen Kristuksessa on, mutta tätähän tämä on tämä meidän kristitty elämä muutenkin, että me ikään kuin pikkuhiljaa Jumala kääntää meidän katsetta, sydämen silmiä ja muuta Kristukseen ja meidän itsemme ulkopuolelle, ja tuo ankkuri on sikäli mun mielestä hyvä kuva, että jos sä oot vaikka ihan vaan soutupaatilla liikkeellä, niin kovin paljon siitä ankkurista ei ole hyötyä, jos sä lasket sen veneen sisäpuolelle. Eli omaan sydämeen, kun kattelee, niin ei siitä toivoankkurista paljon hyötyä, mutta kun se on laskettu Kristukseen ja Kristus on itse vienyt se sinne taivaaseen jo, niin sitten se on niin paljon, paljon varmempi. Mutta lauletaan se yksi laulu tässä ja sitten mennään eteenpäin. Toivelaulu. Ja yhdelle se toivelaulu on nyt niin kuin varma toivo. Niin, joo. Niin. Kyllä se lukee monessa kohtaa. Kyllä. Usko on toivotun todellisuutta, sen näkemistä, mitä ei voida nähdä, sanoo hebrealaiskirja myöskin.
Otetaan 149.
No niin, 149. Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että olet ruokkinut meitä pöydän antimilla ja kaikkinaisella hyvyydelläsi tänäkin päivänä. Saamme olla sateen suojassa, saamme olla tuulen suojassa, saamme olla lämpimässä, saamme olla turvassa. Herra, kiitos, että meille niin runsaasti hyvyyttäsi jaat ja anna meidän siitä muistaa usein kiittää ja sinun hyvyydestäsi jakaa myös toisille, joilta puuttuu. Herra, kiitämme, että jaat meille taivaallisia aarteitasi ja herkkujasi myös, ja pyydämme, että tekisit meistä vielä halukkaita ottamaan vastaan ja kuulemaan ja kätkimään se, mitä tahdot meille sanaa. Avaa sinä itse meille taivaalliset aarrearkkusi sanassasi. Jeesuksen vapahtajamme nimessä, aamen. Alkaa olla hämärää, katsotaan, jos saa vähän valoa tuo. Joo, kyllä. Me jatketaan toisesta luvusta, jakeesta 16, mutta otan ihan muutaman kohdan vielä, kun tuossa edellä Juha puhuu siitä viisaudesta, mikä on kokonaan Kristukseen kätketty, niin siihen liittyvä hieno luku, ja siitä osa on Jobin kirjasta luvusta 28, sieltä jakeesta 12 alkaen, kun alkaa lukea, niin siinä pohditaan, mutta viisaus, missä se on, missä asuu ymmärrys. Ihminen ei löydä tietä sen luokse, tästä maailmasta sitä ei voi löytää. Ja sitten paljon pohditaan, että missä se on, tai syvyydet sanovat, ei viisaus ole täällä, ja meri sanoo, ei liioin täällä minun luonani. Puhtaalla kullallakaan sitä ei voi ostaa, hopeaa ei punnita sen hinnaksi. Sitä ei voi ostaa Ofirin kullalla, ei kallilla on yksi kivillä, eikä safireilla. Ei kulta, ei kirkkaan lasi vedä sille vertaa. Kalleimpiinkaan kultamaljoihin sitä ei voi vaihtaa. Koralleista tai kristalleista on turha puhuakaan. Pussillinen viisautta on enemmän kuin kaikki helmet. Nuubian topasit eivät vedä viisaudelle vertaa. Puhtain kulta ei riitä sen maksuksi. Mistä viisaus on lähtöisin, missä asuu ymmärrys? Se on kätkössä, kukaan ei voi sitä nähdä, se on piilossa taivaan linnuiltakin. Kuolema sanoo, tuonela sanoo, vain huhu siitä on kulkenut korviimme. Jumala yksin tuntee tien viisauden luo. Hän yksin tietää, missä se asuu. Hän näkee maan ääriin saakka. Hän näkee kaiken, mikä on taivaan alla. Kun hän antoi tuulelle voiman, kun hän osoitti vesille rajat, kun hän sääti määräajat sateelle ja avasi ukkosin jylinälle tien, Silloin hän näki viisauden, punnitsi sen, otti sen palvelukseensa, piti sen kanssa neuvoa. Ihmiselle hän sanoi, viisautta on Herran pelko, ymmärrystä se, että karttaa pahaa. Nyt tässä viisaus, siellä on se sama viisauskäsite, joka sitten Johanneksen evankeliumissa tunnetaan logoksena, eli Herrana Kristuksena. Ei löydy tästä maailmasta, ei voi ostaa millään ihmiskalleuksilla tai tämän maailman kalleuksilla. Ja kuitenkin jo luomisessa oli viisaus läsnä, kaikki on hänessä ja hänen kauttaan luotu. Ja sitten kun tullaan Kolossalaiskirjeen, jatketaan sitä toista lukua, niin huomataan se ihmeellisyys, että se mitä ei voi suurimmallakaan rahalla ostaa, niin sitä Jumala tarjoaa ja antaa ja jakaa ilmaiseksi niissä tietyissä mysteeriuskonnoissa, joihin Juha vähän viittasikin, niin mentiin porrasportaalta ikään kuin syvemmälle viisauteen, niin aina kukkarosta kirposi iso summa, tai ainakin joissain näissä uskonnoissa kirposi iso summa, ja tänäkin päivänä tunnetaan tämän kaltaisia niin kuin oppeja, salatietoja ja muita, joihin niin kuin vihkiydytään ja mennään eteenpäin ja maksetaan vähän lisää, niin sitten taas päästään syvemmälle. Eikä nähdä sitä, että Jumala on Kristuksessa jo kaiken avannut ja ilmaiseksi sitä jakaa. Ja niinpä sitä tulee etsiä, sitä viisautta sydämestään. Sananlaskujen kirjan toinen luku, jakeesta 2. Herkistä korvasi kuulemaan viisautta, avaa sydämesi ymmärrykselle, pyydä tietoa avuksi, korota äänesi ja kutsu ymmärrystä. Etsi sitä kuin hopeaa, tavoittele niin kuin kätkettyä aarretta. Silloin tajuat, mitä on Herran pelko, opit, mitä on Jumalan tunteminen, sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärrykseen. Ja vielä yksi jae, tai kohta Uuden testamentin puolelta, nimittäin Roomalaiskirjeen aivan lopusta, sen loppuylistyksestä. Roomalaiskirje 16, jakeesta 25. Ylistys hänelle, joka pystyy voimallaan vahvistamaan teitä, niin kuin ilmoittaa evankeliumi, jota minä julistan, sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, se paljastettu salaisuus, joka on ikiajoista saakka ollut kätkettynä. Nyt se on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen. Saakoon Jumala, joka yksin on viisas, Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisen ylistyksen. Aamen. Eli se salaisuus, Kristus, on ollut ikiajoista asti kätkettynä, se on ollut olemassa, mutta se on ollut piilossa. Jumala siitä ikään kuin pieniä palasia avasi ja näytti Vanhan testamentin vaiheessa, ja ihan isojakin palasia, mutta kuitenkin koko ihmiskuntaa ajatellen vielä pieniä palasia, mutta sitten Kristuksessa se on kokonaan saatettu julki profeetallisissa kirjoituksissa, Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kirjoituksissa. Saatettu tiedoksi ihan kaikille uskoon ja kuuliaisuuteen johtamiseksi. Moi. Mutta nyt luetaan Kolossalaiskirjeen toisesta luvusta, jakeesta 16, jakeeseen 23. Haluaisitko sä tulla lukemaan? No niin, ei mitään. Onko jollain se Kolossalaiskirje toinen luku esillä sillä tavalla, että siitä jakeet 16-23 voisi tulla lukemaan?
Todellisuus ja sen varjo. Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi. eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen, päähän, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin älä tartu, älä maista, älä koske? Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä.
Kiitos. Pohdippa hetki ensin ihan itseksesi ja sitten, kun sanon, niin pien hetki vielä jonkun lähellä olevan kanssa tämmöistä kysymystä, kuin että onko armo helppo asia? Onko pelastumiseen armosta helppo uskoa? Onko armo helppo asia? Pieni hetki ihan itseksesi ensin ja sitten jos sulla on joku kaveri siinä, kenen puoleen voit kääntyä, niin pieni porina sen naapurin kanssa. Onko armo helppo asia? Onko joku sitä mieltä, että armo on helppo asia, että armoon on helppoa luottaa? Ja minkälainen ajatus sulla liittyy siihen? Joo. No, oliko joku sitä mieltä, että armo ei ole aina ihan niin helppo asia, että siihen ei ole niin helppo luottaa? Haluatko nyt nää ihan tänne saakka sinun nimeäsi, mikä se mahtaa ollakaan? No, kukas muu sitten siinä nosti kättä siellä lähellä kanssa? Haluatko sanoa vaikka jonkun? Eli aika monenlaisiakin asioita sitten voi tulla siinä joskus sen ikään kuin eteen, että ei ole niin helppo luottaa siihen armoon. No, ei se ollut helppoa Kolossan kristityilläkään. Alku oli ollut ihan hyvä, kun se Epafras oli tullut ja yksinkertaista evankeliumia Jeesuksesta ja syntien anteeksiantamuksesta hänessä julistanut, ja heissä oli syntynyt sen evankeliumin sanan kautta usko, ja se usko oli myös vaikuttanut konkreettisesti monenlaisina rakkauden tekoina, yhteytenä ja muuna siellä, mutta sitten se olikin alkanut hiipiä se semmoinen epävarmuus. Ja se on jännä, että miten ikään kuin moneen suuntaan se epävarmuus voi jotenkin tulla tai mistä se voi tulla. Mä eilen, katsotaan herääkö tämä, tosta kuuluis. No niin, nyt taitaa kuulua. Eilen, ketkä olitte, niin hahmotin sitä yhtä epävarmuutta, mikä niillä kolossalaisilla oli, niin tällä tavalla, että ekaksi oli se, tämä on kuva nyt Jeesusta, niin oli julistettu Jeesusta, oli syntynyt usko ja turvallinen luottamus. Mutta sitten oli tullut paljon kysymyksiä. Oli tullut pelkoa henkivalloista, voimista, ehkä maanjäristyksistä ja muuta tällaista. Ja sitten oli syntynyt se vahva epävarmuus, että riittääkö kuitenkaan, pelastunko minä. Ja sitten Paavali opetti siihen, eilen käytiin sitä läpi, että kaikki näkymätön ja näkyvä ja näkymätön luotu Kristuksen kautta, jota nyt tämä sininen tässä kuvaa. Kaikki on luotu hänen kauttaan, eli ne on kaikki Kristukselle alamaisia. Ja meidät on, niin kuin tänään ollaan kuultu, meidät on kasteessa kätketty Kristukseen. Eli silloin me olemme myöskin kaikkien valtojen ja voimien, näkyvien ja näkymättömien yläpuolella. Mutta se ei ollut siltikään yksinkertaista, koska ei pelkästään ikään kuin synnit, jotka tuntuisi ikään kuin, että niistä lankeaa alaspäin, niin ollut uhkana, vaan sitten oli myöskin semmoinen korkeampi hengellisyys, mihin vähän jo on viitattukin tänään. Oli niitä
kaveruksia, jotka tuli sanomaan, että kyllä tuo Jeesus on hyvä alku, se on oikein hyvä alku, mutta nyt on tämmöinen niin kuin tieto ja ymmärrys tullut ja Jumala on puhunut tällä tavalla. Tai sitten, että on tosiaankin päästy sinne katsomaan näyssä sitä taivaallista Jumalan palvelusta, ja johan sellainen nyt on vähän isompi juttu kuin, että Luther-talolla vietetään joka sunnuntai Jumalan palvelusta, ja välillä Lasse puhuu liian pitkään, ja välillä Juha puhuu vähän liian pitkään, ja virsikin on just se väärä, kun olisi halunnut, että laulettaisiin pyhänpäivän toinen virsi, niin se onkin just se toinen ja muuta. Paljon, no mitä kaikkia nyt onkaan. Mutta kun on niin kuin päästy taivaalliseen Jumalan palvelukseen, niin kyllähän se on nyt suurempaa jollain lailla. Ja oikeastaan ollaan semmoisissa asioissa, missä oltiin jo paratiisissa syntiin lankeemuksen kohdalla. Että lankeemus ei olekaan niinkään lankeemusta alaspäin, vaan lankeemus on hyvin usein lankeemusta ylöspäin. Halua olla niin kuin Jumala, halua tietää niin kuin Jumala, halua päästä eteenpäin, ylöspäin, suurempaan. Ja jos nyt unohdetaan Jumalan palvelus ja tämmöiset, niin me löydetään muutakin semmoisia, mistä me haluttaisiin ylöspäin. Vai ootko koskaan kokenut tämmöistä, että sulla on semmoinen olo, että no taas minä takkuan tämän synnin kanssa. Taas mä hermostuin sille puolisolle tai ystävälle tai jollekulle muulle. Tai taas lankesin katsomaan vaikka nettipornoa tai jotakin muuta. Ihan konkreettisia, todellisia syntejä, mitä kristittyjen elämässä myöskin on ja minkä kanssa kristityt kamppailee. Kateutta, vihaa, pahan puhumista, montaa tällaista. Niin eikö tämmöiseen omaan surkeuteen kuulosta tosi houkuttelevalta, että kuulee, että kunhan nyt päästään pikkusen Jeesuksesta eteenpäin, että saadaan semmoinen pyhä hengen voima tai voitelu tai näkyjä tai enkelien kosketusta tai muuta, niin eikö sitten niin kuin kaikki ole vähän toisi? Eli houkutus langeta syntiin ei ole vain ikään kuin alaspäin, vaan se on monella tavalla ylöspäin. Ja niin se oli Kolossan kristityilläkin. Tuli niitä uusia opettajia, jotka lupasivat, että ehkä tietyllä tavalla tai tekniikalla tai harjoitusohjelmalla tai koulutuksella tai mitä nyt onkaan, niin pääsee vajoamaan taivaallisiin enkelinäkyihin ja osallistumaan sinne taivaalliseen Jumalan palvelukseen. Sehän on siis totta, että enkelit ylistävät Jumalaa jatkuvasti taivaassa, että sellainen Jumalan palvelus on siellä. Mutta suurta ja ihmeellistä, ihan meitäkin ajatellen täällä tai missä tahansa Jumalan palveluksessa, on se, että kun me täällä vietetään vaikkapa Herran pyhää ehtoollista, niin me osallistutaan jo taivaalliseen Jumalan palvelukseen, vaikkei se näykään eikä tunnukaan eikä yleensä koekaan. Emme koe sellaisia asioita. Niin hebrealaiskirja opettaa, että tämä Jumalan palvelus täällä on jo osallisuutta taivaalliseen Jumalan palvelukseen. Mutta nämä lupasivat, että taivasmatkoja ja muita tällaisia oli luvassa, ja piti noudattaa itsekuria, ehkä ruokasäännöksiä, paastoa, määräaikojen seuraamista, ja tämmöinen vastaa jollain lailla siihen meidän niin kuin johonkin meidän sisällä olevaan kaipuuseen. En mä tiedä, onko se kaipuuta olla vähän parempi tai ellei toisten ihmisten edessä, niin jotenkin Jumala edessä ja omissa silmissä tai muuta, mitä se nyt oikein onkaan. Joka tapauksessa se tarjoaa ikään kuin tien siihen, että minä voin edes vähän tehdä tähän jotakin. Ja mä oon sitä niin kuin matkan varrella elämässä miettinyt jotenkin, että kun semmoinen vaikkapa uskonpuhdistusajan, kun ihmetellään ja kummastellaan, että on se kumma, kun jotakin almuja ja pyhinvaelluksia ja muita tämmöisiä tekemisiä niin kuin ihmiset niin hanakasti oli niissä mukana ja maksoivat ja kulkivat ja tekivät ja kärsivät itse ja muuta, niin kyllä meilläkin on tämmöinen se tulee vaan vähän toisella tavalla. Meillä se tulee, että minäkin jotakin tähän sentään. Se tulee niin kuin takakautta meillä. Se ei tule semmoisena näkyvänä, selvänä tekona. Oli sitten myös ne kohtalovoimat, mitä pelättiin ja ajateltiin, että niitäkin pystytään sitten hallitsemaan ja niiden kanssa pärjäämään. Ja onhan se nyt jotakin, tuntuu jotenkin niin kuin paremmalta, kun ei tarvitse kokea itseänsä pelkästään syntiseksi, jonka sitten Jeesuksen veri puhdistaa ja armahtaa, kun vähän paremmaksi tekisi mieli kuitenkin.
Paavali sanoo tässä jakeessa 16, että kukaan ei saa tuomita teitä siitä. Sitten hän luettelee, mitä syötte, juotte, miten noudatatte juhla-aikoja ja niin edelleen, sapatin päiviä, uudenkuun päiviä. Tuo termi tuomita, siinä on oikeastaan tämmöinen urheilutermi taustalla, diskaaminen. Joku vaikkapa kävelykilpailu, jos olette seurannut joskus semmoista 50 kilometrin kävelyä, se on semmoinen niin kuin nopeatemposta ja kiinnostavaa. Kyllä sitäkin, kun siihen jämähtää, niin voi seurata joskus pitkään. Mutta siis siinähän on semmoinen, että siinä seurataan sitä askellusta, ettei saa ottaa juoksuaskelia. Että jommankumman jalan pitää olla maassa tiettyjen sääntöjen mukaan aina. Ja ekaksi tulee varoitus ja sitten tulee diskaus, jos onko se sitten kahdesta virheestä vai miten se nyt meneekään. Niin vähän tämmöistä termiä nyt tässä. Että tulee tuomareiksi toiset, jotka niin kuin diskaa. Ja se näyttää, että heillä on ihan pätevät säännöt, ainakin osittain. Kun he vetoavat vanhan testamentin säädöksiin, Mooseksen lain säädöksiin, juhlapäivistä tai muista, niin eikös niin se näyttää ihan, että nämä on ihan voimassa olevat säännöt. Ja nyt näiden mukaan varmaan täytyy elää, ettei mua diskata, ettei mua oteta radalta pois, ettei tämä mun matka jää kesken. Mutta apostoli sanoo, että näiden perusteella teitä ei saa tuomita, teitä ei saa diskata, vaan ne ovat vain varjoa, mitä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Eli nämä lait ja niiden säädökset, niin niillä on ollut aikansa. Joskus kesällä voi olla tilanne, että joku on tulossa nurkan takaa ja aurinko paistaa sitten taas se kaverin takaa, niin se varjo tulee sieltä näkyviin ensin ja sitten tulee se kaveri, eikö niin? Nämä lait ja säädökset on ollut tällainen varjo, joka on tullut ensin, ennen kuin on sitten tullut Kristus ja sitten myös hänen seurakuntansa Kristuksen ruumis. Kyllä, ja nimenomaan vapaudessa meillä on mahdollisuus tehdä montaa, mutta siitä, että oletko kristitty, vasta kun teet tämän tai tuon, toimit näin, pukeudut näin, syöt näin, paastoat näin, niin tässä menee niin kuin rajaa, että näin ei ole. Ja Galatalaiskirje on sitten semmoinen, missä apostoli joutuu tykittämään vielä paljon jyrkemmin, vaikka hän tässähän muotoilee sanansa kauniimmin, vaikka asia tässäkin on hyvin jämäkkä. Teidän voittajan palkintoa ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryttää itseään kieltäymyksin, vajoa näkyhinsä ja palvoo enkeleitä. Ja nyt tämä on just jännä, että kun tämmöinen hengellisyys, niin sehän niin kuin näyttää hienolta ja jollain lailla niin kuin tuntuu, että no se on nöyrä Jumala edessä ja Jumala on sitten antanut niin kuin hänelle tämmöistä, niin apostoli sanoo päinvastoin, että sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi ja sanoo vielä jyrkemmin, eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen päähän, joka huolehtii koko ruumista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Eli on kyllä paljon kasvettavaa, paljon juurruttavaa, paljon rakennuttavaa vahvistumista, mutta se suunta on niin kuin aina Jeesukseen päin, ei koskaan Jeesuksesta eteenpäin. Jos sulle tarjotaan evankeliumia, joka on vähemmän tai enemmän kuin se, että Jeesus riittää, Jeesuksen uhrityö Golgatalla riittää, Jeesuksen veri pesee sinut puhtaaksi kaikesta synnistä, niin älä tyydy siihen. Älä tyydy vähempään, mitä Jumala ihan avoimesti nyt julistaa koko maailmalle sanassaan, jota varten hän lähetti apostolinsa kertomaan evankeliumia kaikille luoduille ja jonka saa ihan ilmaiseksi ottaa vastaan. Ja mä ajattelen, että kyllä se armo siinäkin kohtaa on usein meille hankalaa, että vaikka me se jo ymmärrettäisiin, että ei sitä ikään kuin etukäteen tarvitse maksaa, vaan että sen saa ilmaiseksi omistaa, niin usein meille tulee semmoinen, että pitäisiköhän jälkikäteen vähän maksaa, että mun tarvitsisi pystyä tähän tai tuohon, tai olla tämmöinen tai tuollainen, tai kokea tätä tai tuota. Niin ikään kuin jälkikäteen me ruvetaan kuitenkin pohtimaan, että pitäisiköhän Jumalalle jotenkin maksaa. Ja sanon sen, taikka mä oon sanonut monta kertaa, mä oon tää oppinut Raumalla jossain konsertissa, Reinin konsertissa hän käytti tämmöisen puheenvuoron. Se on yksinkertainen kuva ja pystyy kertomaan vain jostain, mutta se on musta hyvä kuitenkin, kun hän puhuu siitä, että kun Jeesus sanoo, että se on täytetty, niin jos sä ajattelet jotain astia, vesiastia, missä on ihan piripintaa vettä, niin että se ihan pintajännitys pitää sitä, että se on vähän koholla, niin se on oikeasti täytetty, eikö niin? Jos sä laitat yhden pisaran siihen, niin sittenhän siitä valahtaa muutakin pois. Niin samalla tavalla kuin Jeesus sanoi, että se on täytetty, niin ei tarvitse, ei voi eikä saa lisätä yhtään mitään meidän omaamme, vaan siinä on kaikki. Ja pyhä kaste on antanut meille tuon Jumalan täyteyden Kristuksessa. Toinen asia on se, että me niin kuin uskossa hyvin vähän siitä vielä omistamme. Pystymme ikään kuin omaksumaan ja uskomaan, kuinka paljon olemme saaneet. Mutta silti me saamme olla osallisia siitä. Ja pisara Jeesuksen verta riittää puhdistamaan meidät kaikesta synnistä. Eli vaikka meillä on heikko usko tai muu, mutta jos se kohdistuu Kristukseen Jeesukseen, niin se omistaa ihan kaiken. Kyllä, ja niistä oikeastaan sitten tuossa kolmannessa luvussa puhutaankin. Kyllä, eli evankeliumi aina sitten vaikuttaa myös, kyllä, ehdottomasti. Vielä sitten oli näitä ihan konkreettisia tällaisia sääntöjä, mitä sitten laitettiin, älä tartu, älä maista, älä kosketa. Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää, kyse on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Jeesus oikeastaan vielä niin kuin napakammin ja selkeämmin opettaa tämän, että ei syöminen tai syömättä jättäminen meitä tuo lähemmäs Jumalaa tai vie hänestä kauemmas. Markuksen evankeliumin luku 7 ja sieltä jakeesta 18. Oletteko tekin noin ymmärtämättömiä, ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen tuleva voi saastuttaa häntä? Eihän se mene hänen sydämeensä, vatsaan se menee ja sieltä se sitten ulostuu. Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. Ja hän jatkoi, se mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. Juuri ihmisen sisältä sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana sivettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahan suopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. Tätä saadaan ottaa kaikki vastaan Jumalan hyvänä lahjana, saadaan nauttia siitä, kiittää siitä Jumalaa, pitää se puhtaana ja ei tarvitse todellakaan alistua tällaisiin sinällään hurskaan kuulosiin tai näköisiin asioihin, joista Paavali sitten sanoo, että ne ovat lopulta arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Mennään kolmanteen lukuun ja joku voisi tulla lukemaan siitä vaikkapa 11 jaetta ensin. Tulisiko, vaikka mulla on tässä...
Onko tarpeeksi
No mä sitä vähän mietin, että en osaa sanoa varmaksi. Kukas haluaisi tulla? Kiva.
Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, älkää sitä, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista. Siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomia ihmisiä. Niiden mukaan tekin elitte, kun olitte niiden vallassa. Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta, vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. Älkää valehdelko toisillenne, olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne kaikkine tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikissa.
Kiitos. Kuten yleensä muissakin Paavalin kirjeissä, niin ekaksi on puhuttu paljon siitä, että millä tavalla me kelvataan Jumalalle. Itsessämme ei kelvata, Kristuksen tähden kelvataan. On opetettu armoa pelastusta yksin Jeesuksessa ja sen jälkeen sitten tulee myöskin käytännön opetusta, että mitä tästä seuraa meidän elämässä ja tulee seurata kristityn elämässä. Ja vielä tuo alkukin, mitä tuossa luettiin, niin oikeastaan enemmän niin kuin valottaa sitä, että keitä me Kristuksessa olemme. Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, tuo jos siinä ei tarkoita semmoista, että se olisi niin kuin epävarma, vaan se on niin kuin ikään kuin toteamus, että kun teidät on kastettu, niin teidät on siinä yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista. Ja kun näin on, niin tulee tavoitella sitä, mitä on ylhäällä. No mitä siellä ylhäällä on? Mitä te ajattelitte? Mitä siellä ylhäällä on? Mitä pitää tavoitella? Taisi teille vähän jo sanoakin jotakin, haluatko? Eli voisi sanoa katsomalla Kristusta, joo, eli voisi sanoa näin, että tulee siksi, mitä olet. Kun sinut on Kristukseen kastettu, sinä olet jo hänessä uusi luomus. Ja se on semmoisella talletilillä, että sitä ei kukaan voi ottaa pois, kun se on siellä taivaassa, se on Kristuksessa häneen kätkettynä. Se on niin kuin ihan varmana odottamassa. Ja meitä kutsutaan niin kuin katsomaan Kristukseen ja näkemään itsemme myös hänessä. Ja sitä kautta tulemaan yhä enemmän siksi, mitä me olemme. Sitä, mikä on ollut se Jumalan ajatus ihan alun perin, kun hän on meidät luonut, minkälaiseksi hän on meidät luonut, minkälaisia lahjoja hän on meihin antanut, minkälainen meidän elämän matka on ollut muuta. Ja meidän se identiteettimme, todellinen identiteettimme on Kristuksessa ja se avautuu. Niin kuin häntä katsomalla, hänen edessään viipymällä, hänen yhteydessään olemalla. Aivan, kiitos. Ja kun Kristus kerran ilmestyy, eli hän siis todella tulee takaisin kerran tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, niin silloin mekin ilmestymme hänen kanssaan kirkkaudessa siinä uudessa ihankaikkisuusruumiissa, joka ei ole enää kuoleman alainen, joka ei ole enää synnin alainen, vaan joka on ihan niin kuin Kristus ylösnousemuksensa jälkeen. Ja Pretorius hengellinen aarreaitta kirjassa, semmoisessa vanhassa opetus- ja hartauskirjassa, puhuu siitä, että me voitaisiin ikään kuin aamusella herätessä me niin kuin usein katsotaan muuten peiliin ja ollaan sitten tyytyväisiä tai ei tyytyväisiä vähän, että miten ollaan nukuttu ja miltä siellä näyttää, mutta voidaan niin kuin ajatella, että kun meidät on kastettu Kristukseen, niin hän on ikään kuin meidän peilimme, josta me näemme itsemme ja arvomme ja paikkamme ja muun, että voitaisiin tämmöinen peili ottaa sen tavallisen peilin niin kuin lisäksi, katsoa, tavoitella sitä, mikä on ylhäällä ja kuitenkin hän on hyvin lähellä, hän on sanassa, hän on Pyhän Henkensä kautta meidän sydämissämme asumassa. No, kun me olemme päässeet osalliseksi tämmöisestä uudesta elämästä, niin sillä on sitten tiettyjä seurauksia. Se kutsuu johonkin uuteen. Me olemme tulleet kuninkaan pojiksi, kuninkaan tyttäriksi ja nyt meitä kutsutaan elämään sitten sen arvon mukaista elämää. Ja on tiettyjä asioita, mitä sitten kehotetaan laittamaan pois, riisumaan. Ja tässä on oikeastaan semmoinen hyvin konkreettinen niin kuin ymmärrys näillä kuulijoilla ollut, kun heidät on kastettu, niin he riisuivat konkreettisesti vanhat vaatteensa ja pukeutuivat siinä kasteen yhteydessä valkoisiin vaatteisiin ja ainakin jossain vaiheessa viikon verran kulkivat sitten näissä uusissa valkoisissa vaatteissa. Eli se kuvasi sitä, miten se vanha elämä, joka ennen oli hallinnut ne synnit ja muut, niin kuin jätettiin taakse ja kutsuttiin elämään uudessa elämässä. Samalla kun apostoli sanoo, että haudatkaa, ja sitten hän luettelee näitä asioita, niin sehän paljastaa meille, että vaikka oli saatu uusi elämä ja kutsu uudessa elämässä vaeltamiseen, niin silti paljon sitä vanhaa oli vielä mukana. Koska se syntinen sydän on edelleen mukana, se syntiturmelus, se liha on edelleen meissä. Ja jotenkin semmoinen, että miten me luterilaisina niin kuin ymmärretään, että me ollaan 100-prosenttisesti itsessämme syntisiä loppuun saakka, mutta 100-prosenttisesti Kristuksessa vanhurskaita koko ajan. Ja ne on niin kuin yhtä aikaa voimassa. Eli sitä ei kannata kouluopettajalle, matematiikan opettajalle tätä ehdottaa, se ei mene läpi tämmöinen matikka. Mutta se ei ole sillä tavalla, että niin kuin uskoon tulo merkitsisi jonkun prosenttiasteen pyhyyttä ja sitten niin kuin Jumala omana kasvaminen, niin sitten se pyhyysaste ikään kuin kasvaisi siinä. Ei mene sillä tavalla. Se vanha luonto ei voi alistua Jumalan tahtoon. Se ei koskaan niin kuin muutu. Ja siksi joku on sanonut osuvasti, että kristillinen usko ei ole lihan jalostusta. Se ei niin kuin parane yhtään. Se vanha luonto meissä. Ja kova niin kuin asia onkin meille sitten se, että kun kristittynä kasvaminen on vanhojen opettajien mukaan syvenevää synnin ja armon tuntemusta. Eli käykin niin päin, että kun me eletään uskossa, ei me tulla paremmiksi, vaan me tullaankin syntisemmiksi. No, ei semmoisessa absoluuttisessa mielessä syntisemmiksi, kyllä me ollaan oltu sitä koko ajan, mutta siinä mielessä, että me nähdään enemmän. Jumala varovasti, joskus kyllä vähän rajummin ja roisimminkin, jonkun lankeemuksen kautta näyttää meille, kun sallii jonkun lankeemuksen, niin näyttää mitä tekoa me ollaan. Mutta kuitenkin hän on siinä niin kuin sillä tavalla hellä, että eihän niin kuin, jos me uskoon tultuessa heti niin kuin oltaisiin nähty tai hyvin pian, niin kuin, että millaisia me oikeasti ollaan. Luultavasti olisi käynyt niin, että me oltaisiin todettu, että eihän musta tämmöiseen juttuun ole. Tämä on vain joillekin hyville. Mutta kun se homma on se just, että syntisenä Jumala julistaa minut vanhurskaaksi Kristuksen tähden, lahjoittaa 100-prosenttisen tai ehkä nykäistä lainaten 110-prosenttisen vanhurskauden meille. Ja silti itsessämme meissä säilyy ihan se 100-prosenttinen niin kuin syntisyys, syntiturmelus koko ajan. Mutta meidät on kätketty Kristukseen niin kuin avaimet Raamatun väliin siinä esimerkissä. on sitten konkreettisia asioita, minkä kanssa nämä kolossalaiset joutuvat pähkäilemään ja taistelemaan, ja niitä he joutuvat laittamaan pois, luopumaan näistä asioista. Siveettömyys, kaikenlainen saastaisuus, intohimot, se ei tarkoita sinällään vaan jotain seksuaalista, vaan se voi olla joku ihan muukin asia, mikä nouseekin Jumalan rinnalle tai jopa hänen ohikin jossain kohtaa. Pahat halut, ahneus. Ei voi yhtä aikaa palvella mammonaa ja Jumalaa. Ja kaikki nämä on kuitenkin totta. Paavali joutui näistä sanomaan. Ja mitä hän sanoi? Hän sanoi, että haudatkaa, riisukaa päivittäin ikään kuin se vanha minä ja pukeutukaa päivittäin Kristukseen, siihen puhtauteen ja pyhyyteen. Joo, mutta se sana niin kuin muuttukaa mielenne uudistuksen mukaan, niin se on vastaava kehotus kuin tämä. Et se on niin kuin jo armahdetulle ihmiselle niin kuin tosiaankin kehotus niin kuin tulla Kristuksen kaltaiseksi ja muuttua hänen suuntaansa ja hänen kaltaisuuteensa. Ja totta kai Jumala sitä alkaa meissä vaikuttaa ja se jää meissä kesken, mutta sitä mitä jää kesken, mitä syntiä meissä vielä on, sitä ei lueta meille syyksi. Vaan Kristuksen vanhurskaus luetamme ja millä tavalla kohtelemme toisiamme ja millä tavalla voimme palvella toisiamme, niin siinä kyllä. Ja huomaa ihan tämmöisiäkin, joutuu sanomaan, että luopukaa vihaasta, pahuudesta, herjauksista, älkää valehdelko. No jos hän sanoo, että älkää valehdelko, niin sehän tarkoittaa, että kristityt sielläkin vielä valehteli, eikö niin? Ihan yksinkertaisesti sitä lukien. Eli ihan tällaisia konkreettisia asioita meille sanotaan, ja ei pelkästään riisua, vaan myöskin sitten pukeutua uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luonsa tullakseen hänen kaltaisekseen, niin kuin sanoit. Ja sitten tulee tämmöisiä erotteluja kreikkalaista ja juutalaista. Se on ehkä tuttuakin, että juutalaiset ei pakanoiden kanssa, joita kreikkalaisetkin oli, niin eihän he ollut tekemisissä, mutta sitten ei ollutkaan enää erottavia rajoja Kristuksessa. Se oli hämmästyttävää, se oli todella hämmästyttävää siihen aikaan. Ympärileikatut, just luettiin edellä sitä, että ei saanut tulla temppeliin ja ei kuulunut Jumalan kansaan. Ja nyt kuitenkin enää ei ole sitten semmoista eroa, että kuka on ulkoisesti ympärileikattu tai ympärileikkaamaton, kun on saanut Kristuksen omakseen. Kun juutalaiset puhuu, että pakanat oli niitä semmoisia, joiden kanssa ei oltu, niin barbaarit oli sitten taas ymmärtääkseni kreikkalaisille semmoisia kauhistuksia. Sitten on jännä, kun mainitaan tuollainen skyyttalaiset, ja muistaakseni Norvannon Jukka sanoo luennossaan tästä, että skyyttalaiset oli semmoisia, jotka tunnettiin niin kuin hyvin raakoina, ja saattoivat niin kuin vihollisia kukistettua niin juoda heidän pääkallostaan, heidän verta ja muuta tällaista. Sitten hän sanoo tällaisen niin kuin asian vielä, että niin, että nykyymmärryksen mukaan niin suomalainen kansa on aika lailla niiltä seudulta tänne Pohjolan perukoille joskus tullut. Mutta mekin saamme olla Kristuksessa, hän on kaikki, hän on kaikissa. Ja hänessä on se armo. Ole hyvä. Ei, se on vaan niin kuin jossain määrin hyvä, kun otit esille. Ilman muuta tapahtuu ja kyllähän Paavalikin sanoo monta kertaa, että muistelkaa millaisia olitte ennen. Niin sä voisit sanonut, että mä muistelen millainen mä olin ennen, mutta en mä ole enää semmoinen tässä ja tässä asiassa. Mutta elele ihan rauhassa vielä taivaisa omana muutamia kymmeniä vuosina, niin sitten ehkä tämä toinenkin puoli tulee tutummaksi matkan varrella. Sanotaan nyt vaikka näin. Ole hyvä. Ehkä se voisi ajatella vaikka sillä tavalla, että jos niin kuin nuorena uskomana ajattelin, että mittatikku on jotenkin tässä näin ja mä oon jossain täällä ja sitten tuntuu, että ihan oikeasti ja todellisesti, että hei, mä oon päässyt eteenpäin siinä. Mutta sitten niin kuin pikkuhiljaa niin kuin uskossa kasvassa huomaa niin, että ei se mittatikku ollutkaan ihan tommonen, vaan se olikin tämmöinen. Eli minä olen oikeasti päässyt eteenpäin, mutta sitten niin kuin hahmottanut, että se mittatikku olikin vähän isompi. Mutta Kristus on sen kaiken, mitä on täyttänyt, niin levätään siinä. Pidetään pieni tauko ja sitten koitetaan rypistää vähän vielä tuossa. Semmoinen varttia välin jatketaan.